isfaru n-nuklat. Mill-independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
ċal xwireb wara il-mikrofonu nsemmilkom għal darb'oħra isfaru n-nuklat jissokta u llum għażilna suġġett li forsi ma jiġix f'moħħ ħafna nies, nitkellmu fuq il-mapep ta' Malta. Ma tgħidu li da suġġett li għandu x'jaqsam mal-kolonjaliżmu bil-fors għaliex meta kien hawn hawnhekk il-Brittaniċi mingħajr ma jrudi speċjalment minħabba li kienu tnies tas-servizz, mingħajr ma jridu taw bl-inġinieri tagħhom dejjem jagħmlu l-mapep. Jiġifieri jekk se jagħmlu barracks, jekk se jtellgħu bini, jekk se jagħmlu d-difiża, jekk se jaraw kif jista' jinżel għadu, dawna mill-1800 huwa law naħseb xogħolhom parti minn xogħolhom huwa dejjem xi mappa. U għal dan il-għan għażil tħabib antik tiegħi, Joseph Skiro, nilqak fl-istudio. Li fl-istess ħin, apparti li huwa restaratur tal-karta, ta' dak kollu li hu stampat fuq karta, eċetera, imma huwa wkoll il-president tas-soċjetà tal-mapep f'Malta. Li hija soċjetà riċenti imma soċjetà attiva ħafna fl-istess ħin. Innovattiva wkoll. Ħan nibda bl-ewwel domanda tweġiba fil-qosor, Joe. Kif mor tal-dillinja, kif ġiet f'moħħok tal-mapep? Niftakrek edukatur inti wkoll sewwa?
Il-numra biex ngħid hekk għall-mapep bdiet għax jiena ħabib ħafna ta' Dr. Albert Ganado. Nsellimlu minn hawn.
Nsellmulu minn hawn.
Daqt jalaq mit-sena.
Kont se ngħidlek fleta avvanzata tiegħu.
Biex niċċajt ngħidlu inti 99.9 bħalissa.
Rispett kbir leh u r-riċerki kollha li jagħmel.
U dak kont għamilt festrift l-ewwel sirt nafu sew intimament hekk 30 sena ilu għamilt l-ewwel festrift li qatt saret Malta. U mbagħad se
ngħidlu biex ngħidu kitbiet ġieħu.
Dak iż-żmien laqas ħadd ma kien jafx jiġifieri festrift. Ma ħalli ħabib tiegħi Danis u qalli nagħmlulu festrift jiena tuta x'inhu. U qabdiet ħafna ħafna.
Ċaw ħafna li saru.
U ħa ngħidlek xi ħaġa sabiħa.
Għax int tirrikonoxxu.
Eżatt, lill-persuna li jkun ħadem ħafna insomma. U ma tax tagħmilha ma dak li jkun tibda titħajjar. U jiena però għall-bidu ma kellix xi flus wis biex nixtri l-mapep.
Qed issemmi l-flus, jiġifieri dan mapep biex tiksibhom għax inti kollezzjonist ukoll, biex tiksibhom trid il-flus.
Iva, ir-raġuni wkoll inserta, naqxej aħna naqxej bżiesel. Il-fatt illi Malta kien hawn il-ordni u hekk imfiċċija, mhux biss minn Maltin. Dawk iżjed
naħseb u tal-ordni għax jaqdem u.
U anke jkun hemm xi ħadd li kun qiegħed fl-ordni barrani, jkun irid mappa ta' Malta jappoġġi għad-dar u hekk. Allura inti għandna ħafna kompetizzjoni. U bdejt, l-ewwel bdejt inġemma minni ċermen b'sax taf inti mappa żgħira tħallas naslut. Imma dak jaqbdek imbagħad
il-vizzju. Jew drawa sabiħa di wara kollox. Għax kollezzjoni,
biħa. Umbat, issa dejjem umbat iżet mat mur tilfin, għax inti għal-bidu dejt inġemma l-mapep. Umbat, għada bdejt għajtina għati inġemma l-mapep. Bħalma għandu Dr. Ganado. Speċi
mux sem kun oriġinali bizzej.
Oriġinali. Il-kollezzjoni tiegħu kif tafu biżejjed ta' l-Heritage Malta l-Gvern.
Tinsab fl-arkivji tagħna nazzjonali.
Eżatt. U allura bdejt nixtri dawk il-mapep li huma li m'għandu xu. Waħda jkolli niċċajta u taw jkolli biex ninkinna. Għax infatti waħda miċċajtiet li kien ikollna bejnietna konna jdux qatta mibda s-sebaj sena fl-qastaf bija. Għamel ħafna xogħol u għandu stima minn barra.
U stampa u kollezzjona b'mod storiku li kważi ġabar l-istorja ta' Malta f'ħafna aspetti.
Infatti meta ftaħna meta bdejna il-soċjetà da 15 senin u d-sena huwa 15 sena. Kien hemm xi ħadd għalli modan Ganado għamel kollox. U però u kemm sibna affarijiet ġodda, anki mhux biss antiki, ma anki issa nitkellmu fuq il-mapep tal-Ingliżi. Mapep li qatt ma ngħinihom, ġifieri U dejjem jgħidu
ewwel darba.
Dejjem jgħid su kollu.
U toħorġu rivista u
x'produċu
ħafna minn dawn il-ġodda.
Issa dis-sena fil-fatt għandna qed norganizzaw simposium internazzjonali mal-International Map Collector Society ġejn f'Ottubru. Qed nippreparaw għalihom. U kombinazzjoni, għax kombinazzjoni. Bħala wirja, ħantella wirja ta' mapep Ingliżi.
Tajba wkoll, mela ġi eżatt tas-suġġett.
Ġi eżatt tas-suġġett.
Ħana minnek mistoqsija oħra. Naf li l-żmien l-ordni semmejnihom ftit fil-bidu, żgur kien hawn kollezzjonijiet għall-miniriet ta' mapep. U anki kienu interessanti għax internazzjonali. L-ordni kienet internazzjonali, allura mhux ta' nazzjon wieħed imma kellna ħafna Franċiżi, Ġermaniżi, Taljani, Spanjol naħseb kien hawn kollox. Imma din is-sensi li qed tikkonċentrażiet fuq żmien l-Ingliżi. U inti għadek kemm ittajt li ħattella wirja u ħireġ ktieb milli jidher fuq British Maps of Malta. X'nistgħu ngħidu li għamlu l-Ingliżi sal-indipendenza f'dak li huwa mapep. Kien xi taħriġ regolari tagħhom da?
Ħana jgħidlek huma meta ġew Malta kellhom interess speċjalment marittimu dan. Ħabba n-Navy u hekk. Infatti hemm ħafna Admiralty Maps li għanna u grazzi li l-om, għatem minnom li għadden użawm sal-lum, orajt għabdejt.
Għamluwom għalijom,
imma. Għamluwom għalijom, imma servowna
ħafna. Għasibuwom,
U barra minnek, kuma per eżempju, kien jieġu ħafna nies, per eżempju, għanna mapep li huma fuq il-ġeologija, kien jistudjaw ġeologija, għanna mapep fuq il-
Specializzati.
Specializzati, Portolani per eżempju, għax interessom. S'intendi id-differenza mbagħad meta jkollok inti nazzjon li Malta hija tiegħu.
Mhux hekk
kolonializmu. Is-sena l-oħra rnexxieli inġib facsimili jew ta' erba' Portolani ta' Antonio Boċ, dak kien kartografu Malti.
Spjega l-Portolani għax għal
Portolani u mapep. Li jiddiskrivu il-bajiet u l-portijiet biex inti meta tkun qed
baħħa. Il-kosta.
Il-kosta tkun taf
fejn hemm
hemm xi sikka jew le fejn hemm l-ilma importanti dak iż-żmien għax inti jekk mhux imkien importanti li jkollok għajn tal-ilma għax bla jekk toqgħod imma blejna ma toqgħodx. Dak iż-żmien kien ukoll ibaħru max tajta, infatti jgħidulu kapotaġġ.
U l-Malta.
Tifi l-Maltem, jiġifieri jekk inti jaqsam jaqsam malajr, tifi ma jżomm mal-kosta.
Tista' salva.
Eżatt. U dana, per eżempju, dawn dal-erba volumi ta' Antonio Borċ, dak kien nagħmelhom 17, 20 hekk, jew anke forsi 30. U da kienu fil-data l-ordni, għax kien jizom fl-iskola tal-navigazzjoni, ma daħlu l-Ingliżi.
Il-Navy kella. Eżgur, l-ordni kella.
U ma daħlu l-Ingliżi, u kiena ġej wieħed ċertu Captain Francis Beaufort, kien se il-Karkanja, Turkija, biex jagħmel survey, sab data Antonio Borċ komdi, ħadu miegħu, u għal xi raġuni.
Ma ġewx lu.
Jew ma ġiex Malta baqa sejjer, ma ġewx lura. U dan infatti fl-1843, dak kien fl-1810. Fl-1843 d-deċida li għamil ismu. U jregalhom l-British Library.
U koll, ġifiri.
Ġifiri.
Bastonata,
jgħu. Ejva, u speċi kien Rom darba Ganado u l-nexxieli insomma għalmeni għamlu digital copy.
Kopja autentika.
Ejva.
Imma għadhom
Għadhom hemm.
Mhumiex Malta.
Però ġifieri jiena naħseb illi wasal iż-żmien illi dawna jintalbu lura għax dan mhux xi spoils of war.
U fi żmien li qegħdin nitkellmu nirrekordjaw ġew Heritage Malta ħarġet l-avviż li qed tagħmel minn kollox biex iġib lura s'issa mill-kollezzjonijiet privati. Imma wasal iż-żmien li bħala gvern, bħala stat aħna nitolbu. L-Ingliżi għaliex daw kif qed tgħid inti li tikkapparra tagħmilha tiegħek u mbagħad fuq kollox it-tiegħek mużew Ingliż u
bnina. Infatti naħseb jiena
ardita
u naħseb li kien voluta wkoll għax meta ġibt l-images digitali kien hemm pereżempju tajt il-pejġ kellha toqba fin-nofs, ġifieri xi hemm xi timbru probabli tal-ordi tal-dan u neħħieħ.
U neħħieħ biex ma jħabax.
Għabax li. Kunnix tijaw, insomma, anyway.
Ingan.
Anyway, issa għemmin jgħajlek imma kiku il-fat li baqgħu l-British Library għadhom kondizjoni tajba, ma dak mhux argument ukoll.
Kulli le, u anke issa ħalli jiet antiki li baqgħu f'kondizjoni tajba nonostante tutto.
U issa llum il-ġurnata tikun hemm ħafna kuxjenza.
U qed jiġu ħafna. Il-British Museum hemm il-problema kif taf inti li l-Parlament għandu deċiżjonijiet pereżempju daw l-Elgin Marbles sewwa tal-Greċja irħam.
Imma l-Elgin Marbles
hija il-Parlament mhux Council.
L-Elgin Marbles was fil-lajn ukoll fil-dan, allura ħajkun diffiċli. Imma jien naħseb hekk inżommu fil-kwiet hekk.
Iva,
mhux se jagħmilhom differenza, jagħmilhom
x'in hemm imma affarijiet li kienu ħaduhom minn Malta u tlabnihom u qatt.
Tinsix li dak iż-żmien ukoll il-biblioteka fiż-żmien l-Ingliżi kienet Lending Library. Jiġifieri jekk inti kont fizzjal jew whatever, mort sellif ktieb. O, bħal fuq il-bastime tu eriqlek biħab kollox, tliftu kollox.
Jow nkella lajċi paġna li kien fija mappa.
Ġraw koll, ġifiri jgħab ħafna. Ħana jgħidek anke
reċentement.
Anke reċentement, għax darba niftakar kont irranġajt manuskritt.
Restaurajtu.
Restaurajtu, u ħattu l-ura l-biblioteka, xieħ mistax wara. Le, għalaw il-mappa. Bil-faċċikolu b'kollox u tlifniha. U mbagħad ħarġet ġew il-kant il-Ġermanja u kombinazzjoni kien hemm wieħed Ġerman jistudja ħafna l-istorja ta' Malta rafa u ġibniha lura.
Anzi
dak mingħajr ħafna nkwiet għax mar fuqu għalu dik tal-biblioteka u dik immisruqa.
Salvajjena.
Dan ġifieri u mingħajr ħafna nkwiet u ġiet lura.
Aħbar tajba.
Ġifieri. U darba u koll, fimni jister u affarijiet, ġifiri mux barani.
Immorru l-ura fuq il-mapep Ingliżi li saru Malta u li jinti ħat iġborom tal-ktib. X'inhu l-messaġġ tiegħek meta qed tiġborhom barra għall-kollezzjonist, sewwa li ħajkollu daw jarhom u jgawdihom u jieħu gosbihom. X'valur jagħtu anke lin-nazzjoni, ġifieri għajn ngħidu l-gvern illum bl-arkitetti u l-periti u l-inġiniera tiegħu. Irrid jagħmel xi ħaġa semmejt li ġieli kienu jkunu ġeoloġiċi pereżempju. Fihom dak il-valur ukoll daw il-papel?
Hija, fil-fatt semmu l-ġeoloġija. Mhux ħarġet mappa sabiħa ħafna tal-mappa ġeoloġika ta' Malta. U għan ikun kienet stampa ta' Swidi xi ħaġa hekk.
U x'imma epoka saret hekk?
Issa 19.
Le mhux li ħarġet oriġinali.
L-oriġinali. L-oriġinali fim nibdew bdew jistudjaw il-ġeoloġija li
Donomiet pereżempju.
Żgur, tifhem.
Eżatt,
imma jiġifieri mbagħad l-Ingliżi jkomplow. Li hemm jekk fil-fatt wanti waqt li inti qed tikteb fuq il-mapep qed tikkrea l-istorja wkoll. Għax pereżempju dak kien jagħmlu ħafna rapporti l-Ingliżi. Issa pereżempju meta kien hemm il-pesta pereżempju tal-1813, dak kien sar rapport, Sutherland Report, u magħha mar-report ipoġġu l-mappa. Anki reċentement fl-aħħar gwerra. Meta kien ħareġ il-Harrison and Hubbard report. Dak mimli mapep.
Ukoll.
Jiġifieri allora dawn huma
għandha valur tal-għar istoriku.
Eżgur, allora inti infatti dejjem ngħidu li mappa ta' Malta mhux dejjem l-istess
kontur
għandha. Imma kull waħda għandha l-istorja li għandha, tifhem.
Isfar un-nuklat, nfakkarkom li l-lum fl-istudio għanna Joseph Skiro li barra li jirrestawra il-karta, karta qadima, jħossib li ma tkompli x-titmermer, huwa wkoll il-president tas-Soċjetà tal-Mapep f'Malta. Komplu isimgħu Isfar un-nuklat. Fit-tieni parti bħalma nagħmlu dejjem inħarsu lejn iż-żmien li Malta ħadet l-indipendenza sa 60 sena kważi. U allura x'għamilna meta l-Ingliżi ma baħaw xaw. Għal-għas l-amministrazzjoni ġiet fidejna. Għajna namlu ma pep jew forsi l-istat maħassil bżon.
Għax infatti waħda mill-affarijiet li tara partikolari, meta bdejna niftħu biex naraw inġibu turizmu, per eżempju, il-gvern ħaseb li joħroġ ma pep ġodda. U anki l-privat, per eżempju, emma b'pasabiha ħafna, għada timbieħ fil-ħwien.
Il-privat x'interess ikollu taħseb?
Dana ċertu għed Cardona bi Birkirkara kien ħareġ mappa ta' ċertu għed Aldo Ċigeri kien qabad wieħed Taljan u għamel mappa li juri il-Malta turistika biex ngħidlek. Sabiħa mmez. Tantu veru dejjem storja twila dak kienu serqu ilu. Allora preżi.
Ġili narawhom
dan. U kif fiċċhom u għamel u Ġifieri dak hemm dak l-aspett ta' turist.
Ftit kummerċjali.
Kummerċjali. Għandha valur. Għax pereżempju waħda mill-affarijiet xi inti bota tistudjom. Il-mapep sabiħ tistudjom mill-viċin. Pereżempju, hemm aħna ġeneralment tal-mapep tal-turisti naraw il-mosta hekk, mentri dan hemm il-Knisra Birkirkara. Tajt il-Birkirkara, għax hu minn Birkirkara rid
ipoċċjali.
Ma per eżempju hemm ħaġa oħra, meta aħna dorna deċimali, ħarġet mappa bil-qisien deċimali.
Bil-raġun, 72. Bil-raġun.
Jiġifieri dejjem ikun hemm lok ta' mapep.
L-istat min jagħmel l-iktar ġew dawk li huma xi dipartiment partikulari jħossib jagħmel il-mapep u kemm regolarità hemm.
Fimni l-izzet l-lum il-ġurnata t-jizzaw il-GIS ma l-public works.
U GIS xie t-fisser għafil fil-dinja tal-mapep biex niftin. Pezz tekniku, elektroniku.
Elektroniku.
Kif tkejjel u jkunu preċizi l-isim li tagħti.
Issa t-intendi l-lum t-jizzaw u kol il-Google Maps.
U kol vera.
Issa l-Google Maps narah dak u għadak xejn perikulus.
Bis-satellita di.
Għadak ma nix kontrol fuq. Emmek nara koloniali da xejn il-bicċa xogħol.
Ċertu sens ukoll, irġajna tħallna taħt kappa oħra.
U għandek ħaġa importanti fil-Google Maps, jekk jinbidel.
Ma jaġġornawx.
Ma jaġġornaw. U mhux biss li jaġġornaw, ma jżommux l-antik, allora inti m'għandek storja, titlifa l-istorja.
Għażin, vera.
Jiġifieri jekk jiena pereżempju bħalissa għandi d-dar tiegħek tidħol fil-Google Maps u ssiba, mela qedem. Alright? Jekk ifettillinu għadda ibni flets.
Ma jirmarkawix.
Ma jirmarkawix. Jekk jaġa jamlu update, il-dar l-antika li kelli whatever.
Isaqat ma kienet.
Isaqat ma kienet.
Għaxu ma jahmu bis-satellita kollox il-moment tal-lum.
Iġifiri dina hemm daqsxejn problema, dini ili semmejta tajjina għax ħajtkun problema. Għax jiena fl-istudju tal-mapep li nagħmlu, inti tara progress anki meta saru s-survey maps fi żmien l-Ingliżi. Tara l-iżvilupp urbanistiku. Jiġifieri inti kull darba joħroġ mappa ġdida, inti tara hekk kemm kiber il-mostor, kemm kiber hemm.
Tista' storja.
Tiktab l-istorja. Menti dak u m'għandniex kontroll fuq.
M'għandniex barra
għal-kizzemda probabbli.
Issa ftit ilu semmejt xi żbalji li jista' jkun hemm fihom, u issa semmejna l-preċiżjoni tas-sistema teknika. Taħseb. Illi il-mapep anka f'żmien l-Ingliżi, anka f'żmien l-Orni wara kollox. Dak iż-żmien taċċetta li kien ikun hemm ċerti żbalji, speċjalment f'żmien l-Orni, ma kellhomx sistemi elettroniċi kif kejlu. Imma ċertu żbalji jagħtu valur ikbar lil mappa, pereżempju bħal moniti jew bħal bolli, jekk joħroġ żball ikun valur ikbar, jew bil-kuntrarju fil-mappa dik għandha valur inqas. Valur anki ta' kollezzjonist.
Imma mill-lat ta' kollezzjonizmu, il-tibdil li jkun hemm f'mappa, dak ngħidulhom states, ġifieri ħarġet mappa. Mbagħad jarġa' jmur fuq il-pjanċa, jirranġa u jaġi joħroġ oħra, dik ngħidulha second state.
L-istat tal-mappa.
L-istat tal-mappa. Issa inti l-istess anki tista' jkollok, anki meta tkun sajt bil-litografija, Inti għandek, ma dik ma saċtaj di la state, għajdek a second division, għet tifem. Ġifri inti pata jkunem kambjamenti, tittinduna jent, tajta għadi mux eżat pa l-ohra. Per eżempju, mullura.
Imma l-valur taħħa fissuq, ħanħa mmurremmek. Dik rarita, għax dik
rarita, il-rarita jiddependi. Jista jkun li, per eżempju, inti l-ower state ma s-sebaqat, allora jirrari. Issa per eżempju tiġi frasi għandi mappa tal-Koronelli. Dikem erba states u tant tużat illi anki l-lastra bdiet tinkiser, bdiet tinqasam. Issa jien għandi r-raba state. Kelli l-lower.
Korreġuha, korreġuha, korreġuha.
U sadat tant peress li l-pjanċa qed tieker. Ma tantx xi sabbiħa. U anki l-karta kienu saret fuq karta rqiqa u dan. U parta t-taba wieħed li jina kelli l-lower state, kienet sabiħan mezz, u ħarġet għalli maħħa.
L-lower stampatura,
xarb ħafna, u f'kien ferħan għaxħa wahda isbaħ viġwili.
Tarċara.
Jina kont ferħan għax di kien naba wahda ma tantx issiba. Jiġifieri preferejt. Preferejt biex dajtek il-krua milli issa jista' jkun illi minflok tkun ir-raba waħda, ir-rari tkun l-ewwel waħda, skont jew kallattini waħda, skont x'joħroġ.
X'hemm fiha, x'qed jidher
jew. Jien niskanta kif ċertu mapep jispiċċaw eżemplari wieħed, per eżempju. Anki reċentement, ġifieri, anki oħra li rimarkajt, per eżempju, ta' żmien l-Ingliżi. Kważi għandan as fis-suq u anki għal pil-kollezzjonisti ta' żmien l-Ingliżi milli għandna l-antiki. U da ħajġinna l-istess ukoll fil-moderni. Jien niftakar kien hemm ħarġu mappa ta' Heritage Malta ilu meta bdiet. Biex juru il-postijiet fejn huma
storiċi antiki, eċċetera.
Dik malaj ta' fejn tikini qasmuha u dan hu.
Ħadfet.
Kieku jiena ma kontx żammejt żewġ kopji għax dan. U infatti tajt għal Heritage Malta, kieku qas għandhom. Għax illum il-ġurnata hemm dik il-ħaġa li speċi trid speċi użajta u armejta.
Għaxħeda għem il-ħin kollu, forsi u kollu. Ma għal-Google, per
eżempju. Għet ikunu iżjed diffiċli, dak li najt l-nis, zombu u ġammu, għax tiġi un bel ġorna.
Erfaw sor.
Ej, erfaw sor. Għax tiġi un bel ġorna, u naġa rajda, kizjed diffiċli, jina nġemma u koll reċenti, għax aħna biex najtek il-soċieta.
Għadhom frekwenti, ma semmejt ġemma reċenti. Għadhom frekwenti il-mappi għadhom isiru, per eżempju, Malta jissemma spiss il-metro. San għamluħ, mux san għamluħ, zgur għadhom bżom mappa, mux biz ġeoloġika, ma dik kumbinazzjoni l-istazzjonijiet, per eżempju.
Kumbinazzjoni tissemmi il-metro, għandi mappa kien għamela wieħed Malti li jgħix l-Ingilterra. U qabad u għamel il-mappa tal-underground tal-Londra. Poġġija fuq il-mappa ta' Malta.
Biex jara kif jixi jibjana.
U fil-fat interessanti mens u darba orejt għal-ministru fatti darba ġaba ma kienti dan. Għax aħna indunajt illi il-bus routes u ma kolla directional routes minnaw għal-belt viceversa u
da. Bira kolla lej il-belt.
Mentri kiku jkunu circle il-routes, ġifiri tondi, allora inti tista taqbad il-ma'
meta ġiet l-arriva.
Kienu provaw.
Ti dizastru, għalix biex twur il-belt, u kto oċibki, per eżempju, jirna fim qarbek il-kar, kieni konti spiċċat, ti
d-dux. Id-dur noħsmar,
ma tanċ ħadmet.
Ma għandix
ma tazajra.
Ma anki s-sistema, għaxġina naraħ kollu s-sistema administrativu, ti prova. Inti għax dik kienet jitil u kull sija u kull nofs sija. Menti daw kredi jikunu circular dejjem għaddejjien u kull 10 minuti titlaq l-oħra. Allora inti dejjem taf.
Għalma jkun l-underground il-metro.
Allora inti taf li inti mussa tistenna fuq il-bastrop iżjed minn 10 minuti. Anki jekk il-traffiku wieqaf. Imma xorta.
Ħajċaqla. Edin urbu lej l-axħar 3 minuti li għanna. U xtaqt nistaqsik xi ħaġa li mhix għal kollox fuq Malta, imma aħna Malta llum qiegħda parti minn dinja li dejjem tiġ kien, fl-istess ħin qegħdin diġà fis-sigurtà, fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-ġennus Magħquda. Aħna qegħdin f'kollox jiġifieri, Malta m'għadix iżolata għalkemm ġeografikament tiegħi. Ċertu frontieri saru minn żmien koloniali. L-Ingliżi fosthom għax kienu f'ħames kontinenti, imma kien hemm ħafna oħrajn, Portugiżi, Spanjoli, Franċiżi, Ġermaniżi, Taljani kien hemm. U l-mapep ovvjament dejjem jiddestinaw anki l-pajjiż kważi jekk inħarsu lej il-Palestina llum. Naraw l-mappa tal-Palestina, l-Iżrael dejjem ikabbar
ikabbar.
U 75 sena ilu kellu 52% tal-art ilu għandu 90 kważi fil-mija.
Ma dak il-sabiħ li tistudja l-mappa.
Appuntu, appuntu, bdi kun ġej, il-mappep internazzjonali, jekk tħares lej l-Afrika per eżempju sib, għaddijo il-tribujiet li jem, il-bicċa l-bira l-kolonizzaturi kienu jiġdu l-linja dritta u jaqsmu l-Eġittu mill-Libja, per eżempju. Għaddijo n-nis li jem fin-nofs, kapaċi ħasibom li ta' tribu i għat nofsu maqsum.
U fil-fat, bekk ħafna drabi tħalli konflitti u
il-mapep kif ġew infassla. Taħseb li tkun sfida kbira fid-dinja li jirġgħu jirrevedhom qed niftakar fil-Gijana pereżempju, l-Amerika t'isfel il-kwistjoni li għandhom bħalissa fuq iż-żejt li sabu, l-gass li sabu. L-Ingliżi marru biex jaraw kif jiddefendu l-Gijana fl-istess ħin jiġġieled għall-parti tiegħu il-Venezuela. X'se jiġri f'daw is-sitwazzjonijiet? Il-mappa tista' tkun kaġun ta' daw il-konflitti għalhekk hemm semmejt.
Anzi, probabli il-kontra naħseb jiena dak li jkun jirreferi għal mappa biex jagħmel l-argument tiegħu.
Niftakar f'Kaġmir, l-istess, il-Pakistan u l-Indja, jilhom jiġġieldu fuqu bad deċidew waqgħet.
Imma dan mbagħad il-frontieri dejjem iċċaqalqu, jiġifieri diffiċli. Però naħseb kontra il-mappa għax hija dokument għana tinsiex il-mappa huwa primary source, jew dokument li jifieri
torbod fuqu.
Eżatt, tantu veru għak inti ħadd nagħmel kuntratt ta' biċċart. Qegħdu waħħallu il-mappa.
Trid għall-awtorità tal-ippjanar.
Eżatt, anke għadha sal-lum, jiġifieri. Site plan u hekk għax inti għandek ħafna valur fuq dik il-preċiżjoni.
Preċiżjoni u t-identifika preċiż l-art ta' minn hi.
Eżatt, jiġifieri di dejjem kienet importanti u għadha importanti sal-lum. Naġa' ngħidlek illum ma tagħmilx kuntratt. Jekk ma jgħodlokx
il-qas joħorġu l-permess.
La, jiġifieri.
Mela b'dik ir-riflessjoni internazzjonali manka lokali riċenti li kulħadd għadda minna ħafna nies traw l-artijiet jew appartamenti jew biċċa dar jew xi ħaġa ħalqa. Aħna nagħlqu l-programm tagħna llum ma' Joseph Skiro li huwa jirrestawra l-karta, il-karta storika qadima. U fl-istess waqt ukoll huwa l-President tas-Soċjetà tal-MAPEP f'Malta li f'Ottubru se jorganizzaw simpożjum internazzjonali propju fuq dan is-suġġett. Nirringrazzja lil Joseph li tagħna dan it-tarif illum, lir-Reden tal-assistenza teknika u minn naħa tiegħi ċalxwiereb natikom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.